إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد الغيستيال ورقا إدعاد إسلامي الفرقان قد بدي سنوحا كمدا هوانا إداوعا أو كسو غن مغالدا نيروبي أياشا يكتئنا إدبانا أوتاهي دولد فدرالكا مسؤول كترسن دولد فدرالكا أياشا أيي إن لعقا كبادان لباتن مليان أي لنصدين المسؤوليين كترسن وسارده دولد فدرالكا بير اللي دا كود رغان ديغان نهوستاق دقمدا أفقوي أيا كعبان أيا دعاي شاقان إناي كالكول ميان دولد فدرالكا كان عساتو سوماليات أو كوكالا سوان كينيا إيو كوفر أفريكا أيا إس دفاعي كدي مركي أي صوارارين توغد دونيسي إناي دعان xildhibaan ka tirsan dawladda federaalka ayaa sheegay in joogitaanka ciidamada shisheeye ay ka jacleysanayaan in waddanka ay ka dhacaan isbedeladii ka dhacay Afghanistan oo kale Yusuf Dabageed oo ah hoggaamiye ku xigeenka Hirshabelle ayaa sheegay inuu ku dhawaad 20 goor ka badbaaday weerar uga yimid xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
كسوة دوادة وركي أورمسترن haweenay dhaawac ah oo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa sheegtay inay dhibban u tahay dawladda federaalka faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya Mahad Ubayd Cali
Hodan Saleh Hayle waa hooyo la dhibban dhaawac ka soo gaaray hoobiyay dawladda federaalku ku tuurtay dhamaadkii sanadkii 2022 oo kula dhacay guri ay ka deganaayeen magaalada Muqdisho xilligaas oo Xasan Sheekh Cali Masaareey waxayna haatan ku nooshahay magaalada Nairobi waxay ka sheekaysay sidii ay wax ugu dhaceen iyo dhibaatada baaxadda leh ee qoyskii ku noolaa guriga ka soo gaartay kuwaas oo u qaybsamay qaar nafta waayay iyo kuwa ku dhaawacmay hodan ayaa sheegtay in hoobiyaha ay ku soo tuureen dawladda federaalka ee Xasan Sheekh loogu dabaaldegayay uu gurigooda ku soo dhacay habeen barkii
waxa habeenkaasi kuweyn meesha farxaddeedii xidnihiiga dadkayga haweenka socda haween ahayn ma amkanin dhacdo aad u xanuun badan oo qof walba oo Soomaaliye oo ka warhaayo ama intiyaan ogeyna ay ka dabalqan karto oo maanta hooyo iyo ilmihii soo gaartay haddana anoo xaamile ah marka hoobii uu dambeeyaa nagu soo dhacay anaka hoobiyaasoo saameyn aad iyo aad u weyn uu geystay haddii ahaa lahayd dhaawacyo dhimasho wax walba adi nolol digeed habeenka soo iblaawday
waxay ka hadashay sidii ay ahaayeen markii uu madfacu ku soo dhacayay
anigii iska jiifo xaamil ah wadaadkii soo kacay hoogiyaal badan dhacayeen hoogiyaashii amarka kii ugu dambeeyay oo kale tan soo dhicin oo soo kacay si albaabku soo furan wax ka soo dawbaxay maamuntii meesha jiiftay maamuntii soo kacay wiil anaga maqnaa marka wiilkii markaasna inoo maamada taleefanka wacdo rabbi wuxuu yiri wiilka sala waco wiilkii ya maqnaa intee maamada wicin asina uu kasoo baxay oo dhaawo hubiyaan aad u ciisoo kac iyo intu aanay qolkii soo gaarin aan ka soo baxay hubiyaan uu soo dhacay
kadib markii uu hubiyuhu ku soo dhacay sida ayuu noqday xalkooda ayada ayaa ka hadlaysa
hubiyaha markuu soo dhaca miri uu dambeysa horta waxaan soo naxayanay ahaan anoo lugteeda mid iga maqan tahay mid aan bede mid kale tadi aad ii proporsantay aw maleena lugta inaa gudli ii dhex geli oo kalan dareemay hadda saane lugteeda ma bay uulin an xaafni lahaa geeska suubiya ii gale aada u dhig baxay asna labada lugood kadaani ku asla tagnin lawdeenaba asna labada lugood oo ka go'ay asna statement koos dhimi staag kiri lawa aad lulu saamesh wada oo wiila mesh jeer asna oo ilmaha adeer ku tahay oo si koob wiilku hubiya ku dhacay oo haabo
wixii ka dambeeyey markii uu dhaawacaasi culus soo gaaray ugu dambeyntii waxay u safartay magaalada Nairobi halkaas oo ay haatan wali ku dareemayso saameyntii ka dhalatay dhibaatadii soo gaartay ku dhawaad 2 sano ka hor.
Markaan Nairobi imaade waxaa ku rajaynaynaa inaan uga ku socdo laakiin ii suurta gelin. Labadan lugood oo jeedid waxaa ku gatay $5,000 aniga Nairobi dhaxdeed. Taqtan marka waa ku socon waa lugii aadi aadi ugu culusadeen. Ulees lugaha ma qaadi kari xanuuna ka dareemay inay u dhagaayaa lugii aad dareemay markaa xirto. Marka weyn ii suurta gelinaysa inaan lugaha ku socdo. Markaa ka sheekeynayo kale ilintan 20 kari. Laakiin waxa walba qadar waa waxay Ilaahay ku qadaray dhinacan ugu maleexan kartid Ilaahay ku qadaray.
Ugu dambeyntii waxay xustay in dawladda federaalka xaggeeda aysan wali ka helin wax daryeel ah.
Qadartu waa ku qanacsanahay alxamdulillaah, laakiin waxaan haysataa dhan caawinaad la'aan haddii dawladdan oo kaleeto naga soo gaartay. Ma aan qof shaqsi oo maanta baahur la gudoomay, laakiin aan dawlad wax iigu soo gaarin dawladdina. Wax caawinaad ama wax caafimaad ma aan ka helin aniga cunugeyga ma ka helin.
Waxaa badan dadka la midka ah hooyadan oo weli la nool dhibaatadii ay baday dowladda federaalka.
Mas-uul ka tirsan dowladda federaalka ayaa shaaciyay in lacag ka badan 20 milyan ay lunsadeen mas-uuliyiin ka mid ah wasaaradaha dowladda federaalka. Sakariye Cumar ayaa ka waramaya.
Dawladda federaalka oo astaamaheeda ay ka mid tahay musuqa iyo wax isdabamarinta isla markaana marar kala duwan shisheeyaha ay ku tirsan tahay ay ku dareen liiska dowladaha ugu musuqa badan ee dunida ayaa waxa uu sheegayaa hanti dhowraha dawladda federaalka Axmed Ciise Guutaale in mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ay lunsadeen lacag dhan $20 million wuxuuna intaasi sii raaciyay in lacagta la qabtay iyo tan ku xarootay qasnada dawladda federaalka uu u dhaxeeyo farqi aad u kala duwan.
Lacagta dakhliga ah ee ay qabteen xafiisyada ruqsadda shaqada shaqaalaha shisheeyaha ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo adeega korinta dalku jooga shisheeyaha ee hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda waxa ay ahayd lacag dhan $30,307,260 ha yeeshee $27,607,609 oo keli ah iyo kan ay u xareeyeen dawladda waa lacag dhan $20,932,570 taas oo ah cadadka lacagta dakhliga ah ee baarista fatashku dabool qaaday inay ka maqan tahay isla markaana aan lagu shubin qasnada dhexe ee dawladda.
Dawladda federaalka ee uu hoggaamiyo Xasan Sheekh ayaa waxa ay ku asteysan tahay musuqa iyo dhibaateynta bulshada Soomaaliyeed, iyadoona dhibaatada ay bulshada ku hayaan ay u dheertahay musuqa iyo wax isdabamarinta ay ku caanbaxeen mas-uuliyiinta dawladda federaalka. Waxaana marar kala duwan warbaahinta maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ahba laga tabiyey musuqa mas-uuliyiin iyo saraakiilka tirsan dawladda federaalka kuwaas oo lunsaday lacag aad u fara badan isla markaana ku qabsaday danahooda gaarka ah. Waxaana arrintaasi marar kala duwan ka marqaati kacay isla mas-uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka qudheeda kuwaas oo tilmaamay in saraakiil iyo mas-uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ay dalka dibaddiisa ku leeyihiin guryo iyo goobo ganacsi, hantidaas oo ay ka sameeyeen dhaqaalaha bulshada Soomaaliyeed.
Beeraleyda ku dhaqan deegaanka hoostaga degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose ayaa ka cabanaya dhacay sheegeen inay kala kulmayaan dawladda federaalka. Maxamed Ciise Cali ayaa ka waramaya.
Beeraleyda deegaanka Bariire ee dowladka magaalada Afgooye ayaa ka cabanaya dawladda federaalka, gaar ahaan maamulka ay ka dhiseen deegaanka Lambar Konton. Gaadiid ayaa laga dhacay, lacag iyo agab kalena waa laga dhacay, waxayna sheegeen in dhulkooda laga buubayo. Sidoo kalena waxay intaa ku dareen inay yihiin beeraleydii uu Mareykanka dadka ka laayay 2017-kii qof ee xilligaasi nagala dilay ilaa iyo hadda weerar ayaa nagu socda, ayuu yidhi mid ka mid ah beeraleydan.
Oo maaragtay hantideenni iyo nafteenni lagu banaystay waan rabnaa inaan la ka qabto nimanka. Waana nimanka halka degan oo Barkontona oo maamulka dowladda ku gambanaya, shaatiga dowladda ku gambanaya, dadkaas anagu waxaan ka nahay cabasho.
Waxaan ka cabahaynaa anaka degmada Lambar Konton, ninka xukuumad ku joogiyeeda keliyaheeda ciidamada dhibaatada asaga ayaa wadaa.
Anaga waxaanaa beereyda Bariif oo 2017-dii
meelaha ay ka joogaan dalka dawladda federaalka waxaa dhibaatooyin baan ku haya mas'uuliyiinta ciidamada dawladda federaalka.
Ganacsata Soomaaliyeed oo ku kala sugan dalalka Kenya iyo Koonfur Afrika ayaa isdifaacay kadib markii ay soo weerareen tuuga doonaysay inay dhacaan. Warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya Cabdisamad Cabdullaahi.
Wadamada Kenya iyo Koonfur Afrika waxaa saacadihii la soo dhaafay ka dhacay isku dayla doonayeen lagu boobo hanti ay leeyihiin dad ganacsata Soomaaliyeed, iyadoona ganacsatadii ay isku difaaceen qaab ay warbaahinta Afrikaanta aad u hadal hayaan. Aan ku hormarno Koonfur Afrika, ganacsata Soomaaliyeed oo dalkaasi ganacsi ku joogay ayaa la soo sheegay inay khaarijiyeen laba nin oo tuuga ah, kuwaasi oo doonayay inay booban ganacsiga Soomaalida sidoo kalena ay dil geystaan. Muuqaal kooban oo laga soo duubay wadda laamiya ah oo ku taala bartanka Koonfur Afrika ayaa muujinaya laba nin oo mayd ahaa, kuwaasi oo ka tirsanaa tuugada dadka dhici jiray, waxaana xabad kala hormaray ganacsato Soomaali ah oo isdifaacayay. Badanaa Soomaalida ganacsiga u jooga dalkaas ayaa iyaga la dhici jiray, kadibna waa la khaarijin jiray, balse arrintani waxay noqotay mid gebi ahaanba ka duwan waaqica ka jiray Koonfur Afrika, waxayna arrintan dhalisay hadal heyn badan. Dad badan ayaa aaminsan haddii ganacsatada Soomaaliyeed sidaas oo kale mar weliba isku difaaci lahaayeen inay yaraan lahayd fursadaha ay helaan tuugada oo dila Soomaalida, balse waxaa jirta cabsi dhanka dowladda Koonfur Afrika taasi oo dhanka tuugada u janjeerta maadaama ay waddankeeda ka soo jeedaan tuugada. Dhanka Kenyana, muuqaalo ay warbaahinta ka keeneen magaalo xeebeedka Mombasa ayaa muujinaya ganacsada Soomaaliyeed oo bastoolad ku hubaysan, kaasi oo rasaas la dhacayay dad badan oo rabay inay booban. Dibadbaxyaal daba socday mudaharaadyadii maalmihii la soo dhaafay ruuxay Kenya ayaa sidoo kale dib uga soo cusboonaaday magaalada Mombasa. Dad badan oo kuwaasi ka tirsan ayaana isku dayay inay booban ganacsada Soomaalida. Ganacsadaha ayaa rasaas ku kala eriyay dhammaan dadkii ku soo yaacay, wuxuuna ku guuleystay inuu hantidiisa badbaadsado. Soomaalida iyo dadka kale ayaa bogaadiyay qaabka uu isku difaacay ganacsadahan, kaasi oo warbaahinta Afrikaanta ay aad u hadalhayaan, waxayna arrintan ku soo aadeysaa iyadoo dhowaan la boobay goob ganacsi oo ay lahaayeen ganacsato Soomaaliyeed oo ku yaalay caasimadda waddanka Kenya ee magaalada Nairobi, gaar ahaan xaafadda Islii.
Xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay in ay joogitaanka ciidamada shisheeye ka jeclaysanayaan in ay waddanka ka dhacaan isbeddeladii Afghanistan ka dhacay oo kale. Mahad Cubeyd ayaa ka waramaya.
Maxamed Ibraahim Macalimo waa xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka. Waxa uu baahiyey qoraal uu ku muujinayo inaysan wax faa'iido ah keenaynin joogitaanka ciidamada shisheeye. Hadalkan ayuu ku sheegay in shisheeyuhu ay wadaan ololahooda bixitaanka Soomaaliya intan ka badan Afrikaanna ma sii ilaalin karo ee ATMIS waddamadooda ha aadeen ayagoo mahadsan. Intaan isku tashanayno ayaan Al-Shabaab ka adkaanaynaa ama Afghanistan oo kale ayaan ugu yaraan ahaanaynaa. Sidaasi waxaa yiri Macalimow. Dadka ka tirsan dowladda federaalka golayaasheeda waxay si isku mid ah u muujinayaan walwalka xoogan oo ku aadan bixitaanka ciidamada shisheeye, waxaana hadalladooda ku badan in Soomaaliya ay noqonayso sida Afghanistan oo kale. Afghanistan laba sano ka hor ciidamadii shisheeye ee Mareykanka hor kacayay ayaa ka baxay markii ay ku jabeen waddankana waxaa la wareegay jihaadiyiinta Taalibaan.
Warkan waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan. Yuusuf Dabageed oo ah gudoomiye ku xigeenka Hirshabeelle ayaa sheegay in ku dhow 20 goor uu ka badbaaday weerar uga yimid xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Muxsin Xasan ayaa ka waramaya.
Yuusuf Dabageed waa mid ka mid ah madaxda dowladda federaalka ee aadka uga calaacalo xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, dhanka kalena aadka uga sheegta howlgallada militarigeeda ee laayaanka ah. Yuusuf Dabageed oo ah madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle ayaa sheegay xilli uu warbaahinta ka hor hadlayay in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay ka go'an tahay la dagaalanka shisheeyaha soo duulay iyo maamulada ku daaban. Waxa uu sidoo kale tilmaamay inay Al-Shabaab webiga ku rideen isagoo aan dabaal aqoonin, si dirqi ahna uu ku badbaaday.
Shabaab wuxuu rabaa niman inay meesha laga suuliyaan rabo waa, annaga inaan suulino iyo inay la suuliyaan labada mid waa. Hadday rabaan hadda ay ugu dhex jiraan ama makaroofankan ay iga dhageystaan, annaga hadda waa ogahay inay dadkan u og yihiin kin faataxaana ma iskula joogino. Annaga hadda ka hor 19 qaraxna waa igu soo dhufteen, ilaahayna wax iguma yeelin, taydiina waa sugow hayaa, gudina maray igu rideen, aana dabaal aqoonin, ilaahayna waa iga baxshay.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa muuqanaya quusta iyo murugada ay madaxda dowladda federaalka ka muujinayaan la dagaalanka shareecada Islaamka oo ay horboodeyso xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Waxa ayna hogaamiyaasha dowladda federaalka kaga dhagtay in warbaahinta laga hor calaacalo.
Warkii oo aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa.